Roman Vojtek říká, je dobré vidět porod.
Byla, pak bys taky mohl omdlít.
Tak pozor, já těžím z toho, že se jmenuji Kotek.
Nejseš dement.
Takže já jsem unavený, vzteklý člověk, takže se mi narodí hyperaktivní, agresivní dítě.
Proč můžeme být děti? Nekupujte se elektromobily, protože nám zakážou parkování v Praze. Strašně mi to štve. Já už slyším, no, blá. Říkám, budu nejstarší youtuber v Praze, dobrý. V těch největších prdelích jsou nabíječky.
Piješ plazmu svých dětí?
Ne, určitě ne. Je to neekologický. Tečka.
Já jsem Kuba a tohleto je genetický test od společnosti Chromozum, což je sponzor dnešního dílu podcastu. Pokud chcete zjistit, jaké jsou vaše genetické predispozice, co jíst, co suplementovat a mnoho dalšího, tak si pořiďte genetický balíček od Chromozumu a s kódem EasyCast10 na něj máte 10% slevu. A to se co? Asi za to vyplatí. Takže na chromozum.cz najdete více informací. A teď už si jdeme povídat s lidmi. To si řekl hezky.
Právě jsme dokončili rozhovor s Romanem Vojtkem a já vám řeknu, jaké to bylo. Tak z mého pohledu to bylo velice milé. Roman byl strašně fajn. Je to 14letý táta. Vypadá extrémně mladě, takže jsme dneska rozdávali... Já teda ne, ale rozdávali jsme rodičovské rady, dávali jsme i tipy na to, jak vypadat svěží a fresh, ale úplně nejvíc jsme se zasekli a úplně jsme Romana rozpálili dotazy na elektromobilitu. On je totiž obrovský fanda elektromobility a tak nám pomohl bourat, řekl bych, některé zavedené mýty a pokud vás tohle téma zajímá, tak si to rozhodně dejte, protože tam mě přišel, že byl jako Roman hodně na špičkách. Jinak nám řekl něco o tom, co dělá, co nedělá, jak přistupuje k tomu a k tamtomu a taky to bylo takhle konkrétní. Takže příjemný poslech. Milí posluchači, milí diváci, jsme tu opět, je tu EasyCast, moje jméno je Jakub Kotek a mým dnešním hostem je Roman Vojtek. Romane, ahoj.
Ahoj, teď nevím, do který kamery, máš jich tady spoustu. Ahoj.
Tak, já chci jenom upozornit v tomto rozhovoru, protože mě baví, aby Roman, řekněme, nějaký svoje životní témata trošku víc zrekapituloval, tak se občas budu ptát tak, Jakoby bych tě tolik neznal.
Jo,
ale
okay,
já tě znám pochopitelně úplně skvěle, Romane.
Jasně.
Já tě znám jak svý boty, ne?
Dobře.
A 51, 52?
Bude mi dva.
Bude ti 52.
Já nevím, kdy to budeš.
Ty jsi beran? Ven.
Já jsem beran, no.
No. Bylo vtipný, já jsem si tě dneska dával do umělé inteligence. A jedna umělá inteligence mi napsala, že na roce 72 se shodnou.
OK.
Jo. Neshodnou se na datu narození. Mm-hmm. Jedno tvrdilo duben, jedno červenec. To je zajímavý.
Je špatná,
a jedna verze tvrdila, že jsi z Opavy a druhá ze Vsetína. Takže je to Vsetín.
Ale my se bojíme normálně umělý inteligence, že nám sebere práci a ona ani neví, že Vojtek je ze Vsetína.
Já to fakt vůbec nechápu, co si o té služby slibujou. Tak je to Vsetín, že jo?
Je to Vsetín, no. Já jsem Valach.
No vlastně první otázka, která mě napadla, tak úplně spontánně jsem si říkal, já jsem byl teďka nedávno s přítelkyní na fotbale, chodím tak jako jednou do roka se takhle jako družit, tak když jezdíš ty akce, tak já třeba osobně nemám tolik chuť vidět nějaký větší množství lidí mimo práci, jak to máš ty?
Asi taky ne, já vlastně teď točíme v Praze, dneska jsme měli takový jako popoždění po Praze a jak jsem tak jako zalezli u nás na vesnici víceméně s těma dětma, se ženou a se sousedama, tak je tady nějak jako hodně lidí, no. Už jsem si odvyk a není mi to, nebo takhle, ne, že by to bylo nepříjemný, ale nevyhledávám to.
Dokonce jsem se setkal teďka někde na plese s nějakým chlapcem, který měl jako panickou ataku. Až takhle jako se to můžu údajně jako vyvinout, tyhle ty úzkosti z velkého množství lidí.
Tak tam jsem ještě nedošel, doufám, že nikdy nedojdu, ani vlastně žádný větší psychický problémy mě oni zatím jako nechytli. A uvidím, ale ne, tohle ještě nemám, to ne.
Roman tady dneska tak ve vší skromnosti říká, že vlastně Hiberny má teďka vlastně svůj novej, dá se říct, že to je one man show.
Je to one man show, ano.
Je to one man show. A že to teda není vlastně zas tak veliký, že to je jenom pro 450 lidí, jo.
Ano, protože ten sál divadla Hibernia, jestli ho znáte, je to poněkud větší, tam se hrajou velké muzikály a paní ředitelka s panem dramaturgem měli takový jako nápad, protože tam zkouší implementovat různé jevištní druhy, směry. Je tam kabaret, jsou tam koncerty, jsou tam divadelní představení, činoherní, jsou tam muzikálová představení, co tam bude vracet krásný muzikál Tarzan, kde třeba hraje moje manželka. Ale one man show jako takovou tam neměli nikdy, měli tam stand-up, ten tam dobře fungoval, tak si vsadili na one man show. A i když ten prostor tomu moc nenahrává, tak zatím to tam funguje velice pěkně. Zrovna dneska mám představení a
prostor tomu nenahrává. Prostor tomu nenahrává v pohledu toho, že jakoby one man show má být taková víc jako intimní?
Jako mělo by to tak, nebo říká se to.
Víc klubově.
Je to, ano, hodí se to víc do klubu nebo takových jako intimnějších prostor s menším počtem diváků, ale tím asi, že já tam hraju asi 20 postav v tom představení, protože nejsem tam jenom sám za sebe a přeskakuju tu do svých rodičů, jdu do své tchýně, tu do gynekologa, tu do porodní sestry.
Tu do své tchýně, aha.
No, takže ze Slovenska. A tu do svého šéfa Ivana, tu do své kolegyně účetní. Je tam toho fakt hodně a potřebuju spoustu pomocníků v podobě rekvizit a různých jako jiných záležitostí, takže nějak to nevadí, že to není v tom komorním prostoru.
Já jsem se k tomu, Romane, chtěl dostat trochu déle, ale vůbec nevadí. Skočili jsme vlastně k tomu, to představení se jmenuje Otec v šesti nedělí. Mm-hmm. A já jsem si tak v duchu říkal, ty bláho, jak moc jako Roman, jakožto čtyřnásobnej otec, zasahoval do tvorby samotný vlastně týhletý one man show. A ty jsi mi řekl, že to tvořilo, nevím teďka, kolik jsi říkal otců, ale že ti otcové mají 20 dětí.
Asi tak, bylo nás takový 4-5 chlapů, kteří jsme do toho kecali a máme dohromady kolem 20 dětí. Nemluvila do toho žádná žena, dokonce i paní ředitelka divadla se držela dál. Byl to nápad pana dramaturga toho divadla, Oty Pfeiffera, který napsal vlastně knížku, protože chtěl zachytit to, když se mu narodila první dcera, tuším, jaké to bylo pro toho tátu. Protože, jak už z toho názvu vyplývá, Otec v šesti nedělí, je to o tom, jak chlap bere toto období, které přichází v životech nás mužů, i žen samozřejmě. A je to vlastně takový, pro ty, co nemáte děti, je to vlastně takový předporodní kurz, protože my tam probíráme to období těhotenství, jak to vnímá chlap, období, to, ten samotný porod je tam krásně, tam hrajou asi 4 postavy najednou v jedné scéně. Potom to samotné období šesti nedělí, jak to skončí, nechci prozradit. Ale je to komedie, ale neděláme si samozřejmě legraci z žen a z toho těhotenství nebo z toho procesu, z šesti nedělí, to ne. S veškerou úctou a láskou, protože vzhledem k tomu, jak my prožíváme obyčejnou rýmičku jako chlapi, tak se nedokážu představit, jak bychom prožívali a vydrželi těhotenství, neli porod. Takže s veškerou úctou, prostě my to chlapi to bereme jinak.
No já se tě chci totiž, Romane, zeptat úplně upřímně. Ty seš tatínek, který má 4 děti. Když se teda zamyslíme na tímto první, tobě je 52 a teda vypadáš jako báječně.
Na 51.
Poslouchej. No. Nesleduješ náhodou Briana Johnsona, takový chlapík z YouTube, který jako nechce nikdy zemřít a ten normálně třeba, počkej, co on to pije?
Jako to nějakou něco říká.
Plazmu svých dětí?
Nebo
něco takového, tak se tě chci zeptat.
Ty kráso.
Piješ plazmu svých dětí?
Zatím ne. Musím se na to podívat.
To by si vypadalo na 35 normálně.
Tyjo, plazmu, tak do toho bych asi nešel, to bych asi neochuzoval své děti o jejich plazmu, i když nevím, jestli třeba to je v pohodě. Ale to jméno mi něco říká, i ten příběh, že je takový chlápek.
On prodal nějakou firmu.
Ano,
je velice bohatý.
A teď se věnuje jenom tomu.
A teď se věnuje jen tomu, aby umřel co nejdýl.
Něco mi to říká, kde jsem to viděl, někdo o něm mluvil. Nějaký biohacker. Petr Mára někde. Nebo...
Je to možný.
No, okay.
Ale on má za sebou docela jako vědecký background, že to není zase takový, jako, ano, že by se radil, ano, vím, s mámou, jako, co má snídat, ale že ho opravdu jako by měřej, monitorujou a červený světlo a všechny ty typy masky a co může být, tak on si dává. No.
Hele, je to jedna z cest určitě. Já bych řekl, že ale důležitější, nebo možná stejně důležitá cesta je taková, to, jak se ten člověk jako vnitřně nastaví a cítí, tak jak si zařídí život a jak ho bere, si myslím. Jo, že dovedu si představit, že takovýto člověk, o kterým se teď bavíme, musí mít z toho tak zavařenou hlavu a tak ho to vlastně musí stresovat. Já jsem zase na to, je, už je čtvrtek, takže plazma, nová plazma, je děti, pojďte, dejte plazmu. Jo, teď, a do prdele vrázka, ježiš, co bude, tady další. Ale zase, když to ten člověk vezme, mě třeba hodně vadí, zamluvám některým ženám, jako plastické operace u žen, nebo tak, takové, neříkám ty jemné, které jsou takřka nepostřehnutelné.
Křivej nosánek je v pohodě, když se srovná, ano, jasně.
Ale jako to lehce přehnané, nebo
ale
možná...
Ale velké pery se ti nelíbí.
To ne. Ten. Jako kolikrát je tolik krásných žen po 50, které mají vrásky, ale ten život je v nich vidět v těch obličejích. A hlavně, když se ta žena usměje a něco z ní jde, tak je úplně jedno, jestli má tuhle křivej nos nebo tam nějakou vrásku. Myslím, že to je důležitější, ale to no, asi tví diváci jsou inteligentní, takže to asi ví.
No oni to ví, no vlastně takhle, já si myslím, že to vlastně ve finále všichni víme, ale v moment, kdy si nepřipadáš hezký, jako sám sobě si nepřipadáš krásnej, tak v ten moment ti můžou všichni tvrdit, že ale ježišmarja, aby se ani nevšiml, že máš křivej zoubek, nebo že máš, jo, prostě jakmile si sám sobě nepřipadáš krásnej, tak je to...
A to je jedna z nejdůležitějších věcí, vážní diváci. To je takové, předáme poselství.
Bude moudro.
Ale ne jako cítit a přesvědčit sám sebe, že jsem krásný. Ale jako vnitřně krásný člověk.
Jo?
Všichni sekáme v životě chyby a děláme nějaké blbosti, ale tak co, tak snažíme se pořád být nejlepší. Táta, člověk, partner, nevím co, podcaster, pořád se snažíš a to je to dobře.
Něco takže, dělat, no a no. Ale je teda pravda, že ten úspěch, a věřím, že i úspěch v lásce, víceméně jako vyroste z toho, že netlačíš na pilu, jo? Že nehledáš, teď chci prostě lásku na celý život, chci se co nejdřív prostě vzít a mít co nejdřív toho Yorkshire a ty děti a ten půl domek a tak, jo? A nechat ty věci prostě plynout, dělat ty správné kroky. A mně se nejvíc líbí definice, co mi řekl můj kamarád, mě jednou takhle pochvál, se nepodívá. A mě to úplně tak zahřálo srdce a říká, kámo, ty jsi tak strašně v pohodě, člověk. A to mi vlastně přijde, že když vám někdo řekne, že jste jako v pohodě.
Já jsem párkrát třeba ve svém oboru nebo v branži zkoušel zatlačit na pilu a třeba někam jako se dostat a to a vždycky se mi to vymstilo. Zkoušel jsem to dvakrát, chtěl jsem se fakt někam dostat.
Ve smyslu být trochu ambiciozní.
Mm-hmm. Já nemám nic proti ambiciozním lidem, nebo ale spíš jako pořád se bavím o tom jako zevnitř, to musí jít z toho člověka. A já jsem kdysi zvolil takovou taktiku, že fakt jsem šel někam, jestli bych nemohl dělat to, že bych to o to stál.
Co to bylo? Nemůžeš tam to říct?
Asi moc ne.
To bude promlčený už.
šlo o jednu jako moderaci, nebo být v porotě jedné jako veliké show. A už
to bude tvář.
Už jsme jako byli dohodnutí a pak vlastně já jsem dostal z jiného kanálu stokrát lepší nabídku na moderování. Já tam jsem byl v porotě a někde jsem měl moderovat opravdu velkou talentovou show, dejme tomu. A já jsem jim tam řekl, že teda děkuju, šel jsem do té talentové show, ale ta televize ji zrušila. Takže byli na mě vlastně takhle. Jo, takže opravdu se to nevyplatí. Říkal jsem si, Vojtko, jsi takový blbec, prostě netlač na to, prostě přijde to.
Víš, jak se tam říká? Ty jsi to přešpekuloval.
Určitě. Já ani nejsem třeba v žádný moc jako castingovce, nebo nechodím na castingy nikam, nikde se jakoby neukazuju, nedělám to ani svým dětem, nikam neprodávám, netlačím, nenutím je chodit do divadla a dělat umění, nechávám to jenom na nich. A když mě někdo zavolá, že mě jako chce někam, tak řeknu OK, přijdu se ukázat na kamerovky nebo tak, ale...
Ale vlastně to, co jsi tady popsal, je to těžký na to, jak se to člověk má jako převzít. Protože na jednu stranu se říká ten vtip s tím Bohem, ne? Jak ten člověk se furt jako modlí a říká si, ježišmarja, já bych chtěl prostě být bohatý a že poenta toho vtipu je jenom, prosím tě, mohl by si skoupit aspoň ten los? Mm-hmm. Víš, jakože ty lidi by určitě měli dělat nějaký kroky k tomu. Já jsem třeba všechno ve svém životě, už jsem tady párkrát řekl, já jsem dělal všechno na půl. Já jsem docela šikovný tanečník, ale pak už jsem prostě byl mezi těma jako lepšíma, tam už jsem byl průměrný a takový. Jo, fotbal jsem dělal na půl, vodní polo jsem dělal tak nějak jakoby na půl, jo, a nikdy, ale jednu jedinou věc, kterou jsem chtěl dělat, ze který jsem nikdy nesešel, tak to bylo to moderování.
Mm-hmm.
A já jsem šel po takových úplně mini krůčkách, jo, a dneska jsem vlastně jako rád, že se můžu živit tím. Za čím jsem si šel. A to byla jedna jediná věc, který jsem opravdu dal tu pozornost, tu péči a tu lásku a tu vytrvalost totální. Jako jo. Ale taky si jako říkám, kde je ta hranice, jestli se třeba občas jako nepřihlásit, nebo se někoho nezeptat, jestli někoho nehledají. Víš, jakože, kde je ta hranice mezi tou přehnanou ambicí?
Tu hranici máš vždycky v sobě, to poznáš.
Asi jo? To víš, veď, co je správně.
Já mám spoustu kolegů, kteří tu hranici nemají, ale jenom z mého pohledu. Oni se myslí, že ji mají. Ale to ty vždycky, je to tvůj život a tvůj pocit z něj, z toho života. Tak ty sám se sebou musíš být v pohodě, jestli to, co děláš, je OK nebo ne.
že Romane, to říkáš skvěle, protože je pravda. Já si myslím, pokud si teda lidi něco extrémně nenalhávají, každý z nás ví, jestli to, co udělal právě teď, je jako dobrý nebo špatný. Že když ty lidi, co napíšou ten hnusný komentář, i když jsou třeba jako naštvaný na něco, jako, a napíšou ten hnusný zlej komentář, oni v té hlavě přece vědí, jakože...
Většinou to víš, jako cokoliv přes den uděláš, nebo všechna zásadní rozhodnutí, vždycky nějak cítíš a pak si říkáš, já jsem to přece věděl, já jsem to cítil, že to nemám takhle, nemám do toho jít, šel jsem do toho, ale OK, tak nabiješ se hubu a jdeš dál.
Jasné. Dobře, takže teďka ty jsi zmiňoval, že vlastně kromě představení, který hraješ v Palace, to je to, co hraješ 20 let, pro mě to vypadlo.
Miluji tě ale.
A kromě týhletý one man show, co máš jakoby vlastně teďka, tak těch aktivit zase, že, jak to říct, že do toho, buď to záměrně, tolik jako nešlapeš, ale vlastně toho zase tolik není. Jako seriál tam myslím není, nějaký film se teďka momentálně jakoby neplánuje, tak je to takhle vynucený, nebo ti to takhle prostě nabídl prostě období?
Hele, já měl období třeba ve tvém věku, nebo prostě když jsem byl malý, že jsem měl kolem 30 představení měsíčně, jednou tuším po dobu 2 až 3 let jsem měl 11 představení, ve kterých jsem hrál jako zároveň. Většinou to byly hlavní role v nějakých muzikálech nebo činohrách. A tak to nějak jako šlo, trošku to jako ubývalo. Přišlo nějaké natáčení, seriál Vyprávěj, který se točil poměrně intenzivně 5 let. Nějaký další seriály a tak dále. A pak přišel onen covid, krásný zmíněný. A tam jsem si vlastně uvědomil, že to jako nemusím tak jako hrotit a hodně jsem to osekal. Těsně před covidem bylo další takové životní změna, to byl rozvod. Takže taky jsem se uspůsobil.
A promiň, to přišlo ještě před tím covidem vlastně, ne?
Jo, já jsem se svojí ženou teď 9 let, takže před 9 lety. Takže určitě já ten rozvod byl trošku později. Ale jde o to, že jsem chtěl víc být s těma dětma už a zařídil jsem si to tak, abych té práce prostě bylo míň a mohl trávit ten čas s těma dětma. A potom covidu to jsem si říkal, že to ještě víc jako zredukuju a že budu fakt dělat jenom to, co chci dělat a co mě baví, i když to bude za to málo peněz, nebo prostě jenom to, co mě baví. A ku podivu vlastně to pořád vychází, že to, co mě baví, mě taky nejvíc živí. Do toho přišel nějaký Instagram, YouTube kanál, který se taky snažím budovat. Ten jsem si dal k 50 a říkal, budu nejstarší YouTuber v Praze, dobrý. Nebo v České republice. Takže mám tam taky svoji talk show, třeba bych tě mohl někdy pozvat.
Takže to bylo skvělý, akorát bys musel nade mě dát nějaký takový jako, nějaký titulek, jako kdo jsem. Takže bych nějaký tričko.
Ne.
Tak pozor, já těžím z toho, že se jmenuju Kotek. Jako to je velká výhra, vždycky na těch akcích jsou pak akorát zklamaný, kdo přijel. Řekl,
no, tady byly taky doby, kdy čekali Pepu Vojtka z kabátu. Chápu to.
Tak vizuálně zklamaný nebyli, ne?
To nevím, ale tak my s Pepou nemáme nic, jako rodinně nic společného. Do toho ještě Marian Vojtko z naší branže, muzikálový zpěvák, takže... Ač to není úplně příjmení, které by bylo frekventované, tak v branči celkem je. A ty jsme někam úplně odběhli.
No úplně jsme utekli, tak snad tam to lidé odpustí. No. Já jsem se chtěl tady úplně na začátku vlastně dostat k tomu, že ty máš 4 děti. První, kolik ti bylo? Když...
Ježiš, to nevím.
No, kolik tak, je nejstaršímu potomkové?
Bude jí 14. Takže
no,
bylo nějakých...
Takže já jsem ještě v toleranci. No, mě 36.
36?
A tak jsem si říkal dneska, říkám, ty Roman.
Takže mi bylo nějakých 38 nebo něco takového.
No,
ty vypadáš taky dobře, člověče. Tak bych řekl, že ti je 20x,
no,
8,
můj táta,
9,
můj, ale
30.
Já to mám teda taky po tátu, jako trošku jako geneticky, teda starám se o sebe, olivový olej prostě, nepiju, nekouřím nic, prostě jenom zdravý věci dělám.
Jasně.
Jenom zdravý věci a podcasty. No a tak jsem si právě říkal, taky ještě nemám toho potomka. A když teďka trochu zvážním, tak jako já z toho mám strach, protože, Romane, v mém okolí nejsou zkrátka dobrý reference na to mít ty děti. Jo, ale je to asi tím, že ty přátelé, když je vidíš po čase a jsou prostě opravdu utahaný z toho, z té výchovy a z toho nespaní a množství práce, a tak jako určitě to mění spoustu věcí. Takže oni si spíš tak jako stěžujou, no je zase nemocné, já zase tamto a tohleto. A na to koukám. Tak nepřijde ti to taky tak, že zkrátka je kolem nás hodně málo referencí na to, že je vlastně super být rodič, pokud je to podle tebe pravda?
Já mám pocit, že takovýchhle kladných referencí je v našich životech a okolí jako spoustu, ale nejenom na ty děti. A na všechno. A my jsme jako, ti Češi jsou takový jako národ stěžovací, pořád se například stěžují na práci, na vztahy, na kolegy, na děti. Takže hele, co na to tak říct? To jsem si vůbec neuvědomil, že to někdo takhle může mít vlastně. Ale samozřejmě, že člověk v píp někdy úplně, jo. Já mám dvě děti ve střídavé péči, ty starší, takže jsou u nás 14 dní měsící, týden jsou u nás týden u svojí mámy. Ale těch 14 dní v tom měsíci, kdy tam jsou všechny ty čtyři, je to jako šílený, jo. A vlastně já nedělám nic z něho od rána, když někoho někam vozím a přivážím a kroužky a jídlo a další věci, koupání, večeře a jen 22:30.
Počkej, a teď mi ale řekni úplně upřímně, když se u tohle na chvíličku zastavíme a jsou tam ty kroužky, přemýšlejí táta jako ty i trošičku ve smyslu jenom, bylo by dobrý, kdyby šla na gymnastiku.
Jak to víš?
Protože to máme hnedka vedle, víš, já nevím.
No chodí na gymnastiku, ale to tím, že táta chodil na gymnastiku a táta ví, že je to nejlepší sport potom do života, takže...
Průprava atletická, ano jo, to... Ježiš, to
atletiku si... chodí taky.
To jsem si vyslech,
Ale samozřejmě nedávám ho nikam, kde by ho to nebavilo. Své děti,
no, tak jako nepošťouchneš to směrem, kde se to třeba hodí, že třeba když vyzvedáváš to jedno dítě, tak hele, tadyhle prostě vokilák
no,
vedle
to
máme.
Jsem zkoušel, a teďka si dcera chodí do Vividu, což je taková poměrně známá taneční skupina.
No jasně, Vividence.
Vivid, no takže, a my bydlíme na Řitce, takže to je jako, jak se to řekne, mi vypadlo to slovo, prostě jako to naplánovat všechno, má to 4x týdně a z Řitky se dostat na... někde prostě do Vividu, do Prahy a pak zpátky. Je to prostě náročně, ale dostaneme se zpět ke tvé otázce. Chápu, že máš tyto reference, ale prď na to. Jako, co chceš ty, že?
Každý to bude mít jinak, co?
Jasně. A pak ti stačí 5 vteřin té krásné chvíle, když tě to dítě obejme, nebo ti řekne něco hezkého. Mám tě rád, tatínku, nebo ti rád pusu. A všechny tady ty problémy se rozplynou. A to už jako to říkáme hodně jako mudroprdné věci. Který jsou ale asi jasný, ne? To...
No jo, snad
to, je spousta lidí, co říká, a do tohohle světa? Víte, to za chvilku skončí a ty to oteplování.
Ne, tak je to boží, já to vůbec ne, já na to koukám jenom skrz to, že pro mě jsou rodiče, a tím vás chci všechny pochválit, tak jsou pro mě jako srdcaři, že opravdu prostě vstávají, dělají ty věci, co se prostě dělat mají, dají tomu dítěti to všechno ze sebe, jo, a hrozně stráda, já si přijdu, že jsem poslední 4 roky unavený. Představu, že teďka ještě, a navíc, já to tady říkám pravidelně, jsem ještě vzteklej, jo, a teď říkám, no tak super, takže já jsem unavený, vzteklej člověk, takže se mi narodí prostě hyperaktivní, agresivní dítě a to mě vytrestá to za všechny moje hříchy. No tak mám z toho strach a navíc jsem takový, jako jsem takový hrozně úzkoprsý, já si všechno zapisuju, jo, teď tady prostě jako, tak se bojím, že můj svět by už byl.
Máš rád pořádek, jo, jako doma.
Mám rád život pod kontrolou, asi tak.
Jo, tak to se změní, no, trošku.
Jo?
Budeš mít rád život v improvizaci.
No dobře, přeci jenom, 4 děti. Jaký byly ty snahy? Mě by zajímalo, jestli jsi takový ten člověk, který se občas nalepí na ty módní trendy ve výchově. Tak první potomek versus 4. potomek. Tak ten 4. potomek je tady chvilinku, ale teda dobře, versus 3. tak... Jaký byl progres ve výchově?
Je to všechno jinak. Nevím, jestli to je módními trendy ve výchově, ale možná taky jo, ale hlavně já byl jiný. Já byl ve 38, jsme to říkali, když jsem měl Editku. Já byl jiný Roman Vojtek, než jsem teď. Měl jsem jiný hodnoty, chtěl jsem jiný věci, chtěl jsem jinak žít život, než ho žiju teď. A nebo jsem si to aspoň myslel, nevím, jak to říct. A bylo to jinak. A nebyly třeba ty informace, které jsou teď, nebyly tak, nebo ještě možná vůbec, rozjeté sociální sítě, kde máš možnost, myslím tím i YouTube, že jo, Instagram vůbec, byl možná Facebook, ten byl asi určitě. Ale nenazbíráš, nebo nemáš možnost si vyzobat ty informace, které bys chtěl, byly nějak jenom mainstreamový média, možná knihy, takže to 5., 6. dítě na tom bude asi nejlíp.
Jo,
ale teď je to úplně jinak, ale já mám ženu, která je v tomhle opravdu báječná a strašně se tomu věnuje a velmi ovlivňuje i mě, protože já vím, jaký já mám jako otec nedostatky, hold prostě mě vychovávali v jiný době jinak a myslím si, že to bylo špatně.
To buče, se... A zase, my jsme EasyCast, my to máme rádi konkrétně, tak dokázal bys za to dosadit něco, co bylo
já
to
jsem,
špatně?
Já jsem z doby, když jsem byl malej, tak kde se jako nechodilo daleko pro facku, já jsem byl poměrně problémové dítě, velmi hyperaktivní, mě vyloučili ze školky, ve které ještě ke všemu pracovala moje máma, to byla ostuda u nás na sídlišti. Jedl jsem odděleně od dětí, spal jsem odděleně od dětí v té školce.
Klícka na Romana prostě.
Prostě, kdyby to bylo možné, tak mě zavřou do klece, ale bylo to jenom nějakou hyperaktivitou, pak to právě naši vyřešili tak, že mě dali na gymnastiku a byl klid. Ale, takže já jsem byl jako trošku bitý dítě, no, takový. Ale to bylo takový normální a myslím si, že to není dobře. No.
Tak je to jedna z věcí, na kterou jsem se chtěl i zeptat. A... Teď prosím vás, berte mě s velkou nadsázkou. A já jsem teda měl pocit, že když jsem mě rodiče málo kdy mě jako plácli, ale viděl jsem, že se to jako může stát. Že kdyby se to tak jako vyvinulo, já bych teda jako opravdu jako tvrdě zalhal, což každý rodič ti řekne, můžeš cokoliv, jenom mi neloži. Tak jsem jako viděl, že kdybych tam, tak bych asi mohl dostat jako facáka. Dostal jsem jen dvakrát, třikrát. Jo. A z mýho táty mám respekt do dneška, takže... Ale vždycky jsem si myslel, že jako, ježiš, vidím ty steklý, zarpučilý děcka tam někde na tom eskalátoru, jak tam tropej tu scénu, nebo kopou do něčeho. Tak jako já cítím, jak vybruju a říkám si, ježiš, to já bych, jo, nebo jsi v restauraci a vidíš, že ty rodiče to třeba jako tolik nepálí, ale ty děti, a já si říkám, to já, kdybych tam byl s tím dítětem, tak jsem hrozně v diskomfortu, asi bych to dítě chtěl tahat pryč, ale přitom chápu, že to prostě... Taky musíte někdy jíst, taky chcete jít někdy ven, jo, nebo to. Takže já si v tuhle chvíli ještě říkám, že mít možnost to dítě plácnout.
Hele, to ne? Je asi každýho rozhodnutí. Jako. Co já, kdo jsem já, abych někomu říkal, jak má vychovávat dítě. Ale je, já se vždycky snažím vzpomenout na to, jaký to mělo vliv na mě. To znamená, otázka pro tebe, když tě někdy táta plácl, co jsi v tu chvíli, pamatuješ si to, co jsi v tu chvíli, jako mysl, jak to na tebe působilo? Mě, když máma plácla, že mě, já jsem dostala od mámy, od táty moc ne, tak jsem ještě víc byl naštvaný a ještě víc jsem chtěl jít kontra a ještě víc jsem chtěl zlobit. O co víc by tebe, si myslím, ne, ranilo je špatný slovo, ale mělo na tebe vliv, kdyby se ten táta jenom na tebe podíval a v klidu ti řekl třeba, kámo, tak ty jsi mě fakt jako zklamal. Já jsem ti věřil a ty jsi to prostě porušil. Hele, běž a dva dny se mi neukazují na oči, nebo teď vařím z vody.
No, počkej, a teď jak jsi to řekl?
Nemělo by tohle na tebe vevnitř větší dopad, než kdyby se dostal facku?
Tak počkej, můj táta není George Clooney, a teď jak jsi to řekl, tak jako tak hezky, jak jsi to dal tomu ten
tón. A to jsem ani nebarvil.
To by na mě, no.
To jsem nebarvil hlas.
To jsem ani nesnažil. Tak, no jo, no.
Hele, to je na celý...
Vlastně možná, jo.
To je na celý seriál podcastu, který se teď poslouchám, 13 hříchů rodičovství. Rodičům doporučuju báječní podcasty k tomu. Je to strašně složitý.
Ale já bych byl moc rád za nějaký tvůj lehký vhled, jak říkám, snažíme se tady být konkrétní. Takže dobře, takže za Romana Vojtka tedy nemlátit.
Ale je trestné, kdybych já tě teď napadl, tak ty mě můžeš žalovat. Mm-hmm. Proč můžeme být děti? Jak je to možný? Víš, jenom tak jako se zamyslím.
Protože oni ještě nemůžou žalovat.
Takže ty malé, bezbrané děti, my máme právo mlátit.
Sakra,
a vlastně se nic jako nestane. Jak je to možný?
Moc se omlouvám za přerušení tohoto podcastu, ale vím, jaký jste a vím, že ho stejně nedokoukáte. Takže bonusy, které jsou na Hero Hero, vám chceme na sérii vyhrovat už teď. Yeah. Ne, to ještě není ten bonus. Až teď.
Co si třeba myslíš teďka o tom Tomáši Klusovi, který se taky vydal prostě prezentovat víc ty svoje názory takhle na ty sociální sítě?
Nebo jenom Bitcoin, krypto ne, jako ostatní shitcoiny ne. Když tam byli v něčem jedineční, tak budou opět jenom průměrní. Opět z nich děláme jenom zaměstnance do firem, do korporátů, do... A vlastně ani o tom teď nemůžu mluvit, že se mi chce brečet, protože to je strašný.
No, tak jsem si to mohl skoro ušetřit, tohle téma.
Ne, to...
Hele, co ten... Romane, co ten Langmajer? Lidi se toho logicky jako boje, ale myslím si, že tak pásová výroba, že jo? To byl taky obrovský technologický skok, že jenom... Co když se to jako dělali celý, vyráběli celý na pásech, jo?
A jdeme v klidu. Ano, v klidu, Jardo, prosím tě, nekopej ho. Ježíš, ať ho kopne.
Prosím vás, berte moje informace pouze jako informace, pardon, ne můj názor.
Jo, to je taky, já neříkám, že jsem nikdy neplácl své dítě. nebo dokonce za svůj život, že nedostali žádný z nich facku. Vůbec ne, ale vím, že to je špatně a nechci to dělat. Mám s tím taky velké problémy, já jsem velice vznětlivý beran. V tom to je úžasná moje Petra, která to dokáže doma krásně korigovat. A já s tím velmi bojuju, jako velmi. Tříletej Náťa je velice jako ADHD, prostě ten dokáže kopat a to. Ale to, co ona s ním svede po dobrém, to je pro mě největší, jako to, že to jde. Tam já pozlem, že já vypěním, třeba začnu na něj křičet a takhle.
A co ona udělá? Ona stokrát zopakuje to dítě třeba jenom, takový, a proč tohle to, a proč to?
Ne, proč? Ty musíš, důležitý je jakoby uznat to, jak se cítí. Potvrdit jeho city, to znamená, když modelová situace, když dítě spadne a začne brečet, ty vidíš, že se mu nic nestalo. Ale když řekneš, no se jen neřvěží, co děláš, to nic není, co seš chláp, prosím tě, nebreč. Tak to dítě už nikdy nebude mít v tobě, když se to bude stávat častěji, důvěru za tebou jít v těch těžších věcech, protože teď vidí, že cokoliv se mu špatného stane, tak ten rodič mu nevěří a vlastně mu nepomáhá. Ale a to se mi vždycky potvrdilo, že když na to jdu obráceně, potvrdím ty jeho city, ty jsi teď spadl, že jo? Jo, jo, a asi tě to hodně bolí, strašně, pojď, to musí, já jsem taky, když jsi malej spadl, hrozně mě to bylo a už je pryč. Už to neví, odejde a je v pohodě. To samý s tím, když někde prostě mlátí sebou na zemi v obchoďáku, krásně se to dá vyřešit. Ale určitě ne jako pozlím. Ale já nechci být tady jako mentor rodičovský a říkám na rovinu, já s tím mám taky problém. Jen vím tu cestu, ale taky se to sám učím.
No, tak to vůbec nebereme. Mě to úplně, za mě úplně v pohodě, když se to vlastně stáhne na tebe, že tobě to funguje, tak pak se může někdo zamyslet, jestli i jemu to bude fungovat tímhle způsobem. A není to tak, že třeba ti rodiče, mám pocit, že u té výchovy toho prvního dítěte jsou takový jako, řekněme, přísnější, že se tam dávají opravdu hodně záležet na všem. A u toho čtvrtého už je takový, no jo, ať to sní z té země, teď co?
Hele, je to možný. Je to možný, já nevím, čím to je, ale taky i ty rodiče se vyvíjí. Já ti říkám, taky jsem byl v 38, prostě jiný Roman Vojtek, než jsem teďka. Úplně.
A je tam, když budeme bulvární, omlouvám se za to, a ten rozdíl v těch manželkách, v tom parťákovi, který ho máš?
Určitě, tak asi bych zůstal s první manželkou, kdyby bylo všechno jako z naší strany v pořádku, ale nezůstal jsem. A teď jsem jako velice jako šťastný a neměnil bych, a jsme spolu, říkám, 9 let a já jsem neměl vteřinu, kdybych pochyboval o tom, že mám prostě ženu, se kterou bych neměl být.
Super. A co se týká výchovy dětí a takových těch Montessori věcí a tohleto, to je taky ještě něco, kam zasahují tvoje znalosti a věci, co ty jako řešíš? Nebo má to nějakou jako hranici, že ty řekneš si, hele, tomu nevěříme, tímhletím se inspirujeme, tyhle ty podcasty si poslechneme a tady to už tak jako stačí.
Ty, tak to bychom fakt tady mohli sedět hodiny. Já myslím, že máme velmi, velmi špatný systém školství, jako strašný. Nevím proč, nevím, nebo vím, komu to slouží a čemu to slouží, ale...
Počkej, komu to slouží?
No, vychováváme z dětí jen zaměstnance nebo lidi, kteří mají poslouchat. Nerozvíjíme v nich to dobrý systém školství, všechno to známkování, to, že děti... nutíme, aby jejich nedostatky, ty horší předměty, které nerozumí a nejdou jim, aby se dotahovali do nějakého průměru, místo abychom podporovali to, co umí a rozvíjeli to, aby se z nich, aby měli nějaké skilly do života. Už jenom ta a říkám, já teď se z vás budu rozčilovat.
Rozčil se.
Všechno to memorování dnes, když jsi mluvil na začátku o AI, kdy to dítě, moje dcera je rychlejší v googlování, v umělé inteligenci ve všem, v sockách, než já. Oni si to všechny informace máme teď hned. Proč se je učíme, proč se neučíme? Finanční gramotnost, mezilidský vztahy, víc prostě sexuální výchovy, psychologie, projekty, nějaký skilly, budování osobnosti. Ne, my prostě je budeme sekat. Strašně mě to štve, ta škola, strašně. to.
Mrkněte na Romana, na jeho Instagramu Roman Vojtek. Můžete mimo jiné vidět i to, které k mu zůstaly ty základy té gymnastiky. Jak tam děláš tu stojku na těch madlech?
Já teďka mám tam nějaký...
Že to vypadalo ještě docela jako na pohodu.
Úplně na pohodu to nebylo, ale na bradlech vlastně jsem udělal stojku, no, z toho jsem, no. Občas tam takhle něco si polechtám ego, víš, že tam dám...
Ještě to tam je.
Když jdu do tělocvičně s dětma, právě s klukama, tak si skočím ronda salto vzad nebo něco. A...
Jo. Já dám jakoby flika, takže vlastně jako salto, ale jako přes ruce. Salto dám jenom jako vyhazovaný, když mě někdo hodí a vždycky každý rok to na tý dovolený zkouším, říkám, hele, dám to ještě schválně. Jo. Já se tam třeba pro vás roštěp.
Dobrý.
To mám normálně, protože zase od dětství jsem se vždycky nějak jako protahoval. Navíc jsem ještě mám nějak hypermobilní kyčle, takže to, jako to dám taky ještě jako víceméně do dneška. Ale je to horší a horší, no.
A ještě bude 2,50 skočíš taky salto.
Super. Romane, pojďme, já se totiž vím, že ty jsi sporták, že jsi i sporták. A tak jsem...
Krásně, si máš pro mě nějaký kvíz, tak já ti jenom říkám, že...
Ne, to ne. Mě zjímá ten, mě jsou tam, hele.
Jo.
Lyže, snowboard, okay. To je taková ta klasika, že jo? Protože na tom kanále máš poměrně dost výletů, mohl bys nám dát určitě nějaký tipy, protože teďka bude, no my to vydáme až po Velikonocích, ale tak prostě tipy se hodí. Ale viděl jsem jetsurf.
Jetsurf, máš ve svých jako. Věc.
To je skvělý. A chápeš, že to vynalézl někdo v České republice?
V Brně, ano, kluci. Martin Šula a ještě kolega. Velký příběh. Kdybyste neměli, co jetsurf je, tak si představte prkno. Na vodu, něco jako surfové prkno, které má ale zabudovaný motor, jet motor, buď to spalovací nebo elektro. Já jsem blázen do elektrických věcí, tak já jsem vždycky elektrický. Má to takový šlapky, něco jako na snowboard, řečeno, tam se nasunete. Máte v ruce takový ovládáč, takovou pistolku, kterou si přidáváte plyn, která je provázkem spojená s čelem toho prkna, takže to můžete ještě hezky ovládat. To prkno jede až 60-kilometrovou rychlostí po vodě.
Paráda.
Což je velká pecka. Velká pecka, protože mám loď na slapech, tak jsem měl možnost asi 2 roky to prkno testovat a bylo to super.
Ne, je to opravdu úžasný. Já jsem na tom byl, takhle se jede na, jak se jmenuje, hřím. No, jmenuje se to Wake
Arena, nebo nějaká...
Wake Arena.
Duchovice.
Jo.
Mám to na svém YouTube kanále, mám reportáž.
Mě Jirka zabije, mě tam taky kluci zvali.
Jedno je na Hradec a pak je na Lovosice.
Tohle to je tam. Na Litoměřice, u Liťáku no, někde si myslím, no. Nebo tam někde. No, tak jsme vám udělali skvělou reklamu.
Super.
Neděkujte.
Třeboutice?
Je to možný? Ne, nepletem si to s ničím.
Nechci mi zavolat.
Baru, Joe Rogan to má tak, že vždycky se otočí na nějakého kluka a ten to vygoogluje. To musíme ještě vychytat.
No myslím, tak, že Třeboutice jsou jedna jet arena.
No, každopádně ten jet surf je velice zábavný a dokonce si myslím, že v České republice jsme asi možná i díky tomu lehkému náskoku i co se týká těch celosvětových mistrovství jako na tom docela jako daleko.
Jo, myslím, že jo. Já holky nás třeba učili. Krásný holky na tom jezdit, protože jsem jezdil na kurzy. A je to velká. Měl jsem to i třeba u moře, což je najednou úplně co jiného, že většinou jsem jezdil k nás na slapech, což je klidná hladina. Nebo když jsou nějaké vlnky, tak jako nic moc na tom moři, ty větší vlny. Byla to nádhera.
Dobře, takže jetsurf. Pak jsem tě taky, máš vlastně video taky na svém Instagramu, zase z Pitlandu, tam jsem se byl taky podívat. Tak to nevím, jestli kvůli tomu, že to jsou, ty motorky elektro, ale taky jako jeden z takových, řekl bych, možná českých unikátů. Mě to bavilo, já jsem měl do Tajska, že říkal jsem si, já tam zase budu jezdit na tom skútru, ty tam jezdíš po té druhé straně, tam ti půjčí skútra, když tě je 12, takže to je jako v pohodě a ta doprava je jako dost drsná. Takže na Pitlandu jsem byl, taky měl, jaký máš čas?
To nevím, 37, nevím. Já jsem nabil zatím jenom jednou, víš?
Já taky.
Můj syn, 9letý, to miluje, motorky, a chtěl by motorky vlastnit a jezdit na nich, tak jsme tam se s klukama domluvili, zašli jsme tam a budeme tam chodit, protože to je pecka. A musím říct, já jezdím na motorce, nebo mám větší, já mám 300 skútra, ale budu teď měnit, budu testovat právě elektrické motorky, už se na to těším, loni jsem začal a tento rok v tom budu pokračovat. A tam mi za jednu hodinu, než jsme začali jezdit po dráze, tak jsme měli takové jako cvičení, dali i praktických informací víc, než jsem se naučil za těch 10 let ježdění na, jako sám na skútru, co se týká průjezdů, zatáček, náklonu a tak dále. Takže moc jako do pytle doporučuju. Jako kam se v zatáčce dívat.
Když se koukáš na ten konec.
Co s rukama, jestli jako se do nich opírat, nebo spíš jako nechat volnější a tak dále. Jak se naklánět, jak do nich najíždět. Takový ty bezpečnostní věci. Moc mi to pomohlo.
Bavili jsme se i o knížkách. Čteš?
Teď už se čtyř s dětma míň. Měl jsem období, že jsem četl opravdu hodně.
No tak a já myslím, že třeba večer ne. Co? Tyjo, Malýho prince.
Tyjo. S dětma. Čteme teď deníček Malého poseroutky tady s jedním synem. Ale já jsem takový omezený v tom. Já jsem třeba jako beletrý, román, detektivku, něco takového nepřečetl. Teď a třeba nikdy v životě. Opravdu. Možná povinně ve škole, když jsme měli nějakou to. Já čtu jenom jakoby knížky osobního rozvoje nebo nějaký motivační, nebo lehce, teď to bez ní byl by jako duchovní, ale spíš ty jako motivační.
To jsou čtyři dohody, jsou duchovní, nebo?
Klidně i jo. Duchovní, osobní rozvoj, něco takového.
No já jsem viděl, že jsi měl knížku důležité, ježišmarja, já jsem jí čet, umění, jak mít všechno.
Uprdele.
Důležité umění?
Důležité umění, jak mít všechno uprdele.
Něco takového.
Několik dílů. No.
To je tak skvěle napsaná knížka.
Je, krásně.
To ta si pak je nejlepší. Jasně, přesně tak. Jako dojímat se věcma, který má je důležitý se dojímat a prostě pouštět z hlavy věci, které jsou fakt jako nesmysly. Vřele doporučuji. Má i druhý díl, já jsem to dostal k nározkám, ten jsem ještě nečet.
Možná já mám dokonce třeba 4. Klidně. Já myslím, že mám 3 doma.
Navíc autor je chlapík, který vlastně v úvodu říká, že taky udělá nějakou radikální změnu za svým životem. A kam se to přestěhoval? Někam do Jižní Ameriky, víte, jestli se nepletu.
Já ji četl tak před 5 lety, takže už ty jako konkrétnější věci nevím. Mm-hmm. Ale vím, že to byla jedna z těch lepších, že jsou tam motivační knížky, které jenom přemelou to, co někde člověk načerpá z jiných knížek asi. Ale pak jsou nějaký zásadnější knížky a autoři, které jsou takový jako super.
Nějaký konkrétní tip?
Eckhart Tolle, moc přítomného okamžiku.
To se dá číst pořád. A hlavně můžeš skákat, víš, jakože no. To můžeš číst, no, když to otevřeš na 185. stránce, pak si to dáš, zamyslíš se nad tím, sedeš.
Hovory s Bohem, Lorna Byrne, já už si ty knížky nepamatuju, to je Irka, Angličanka, často jezdí do České republiky, která vidí anděly od malička, píše o nich knihy a má asi 4 na křídlech. Nesvonu si člověče na ty názvy. Lorna Byrne.
Zkusíme dohledat.
Ale Edgar super, Hovory s Bohem taky, všechny tady ty známé věci jsou dobrý.
A co ti to pomáhá, jako nastavovat nějaký ten vnitřní morální kompas, nebo...
Hele, krásně pokládáš otázky a zároveň se na ně super odpovídáš. Takže...
Děkuju. Jako... No, to je vlastně, no, omlouvám se za to,
co,
ale...
Co jako tady chceš dělat na tom světě, že jo? Než, tak jak říká jedna z tady z těchto model, nesrovnávej se s jinými lidmi, nechtějí být jako někdo, ale každý den ty chtějí být o něco lepší, než jsi byl včera. A toho dosáhneš jenom, když se budeš něco učit, ať manuálně, nebo přijímat ty informace třeba z těch knížek.
Já tady pravidelně opakuju to, že prostě snažit se dělat co nejvíc správných rozhodnutí. Takových těch dobrých, jednoduchých.
To je jedno takový heslo, kterým se řídím, je silný slovo. Dovést dobré věci k dobrým koncům. Jsme se od elektromobility dostali. Daleko.
No já jsem právě tu elektromobilitu nedokončil a to není vůbec na tvý straně, to je moje strana. Já vždycky když mě něco zaujme, tak na to reaguju. A to je ta elektromobilita, Romane, tam tě vnímáš to jako něco, co doporučuješ prostě všem, protože ono to je asi jako dvouseční, tam elektromobilita na jednu stranu všichni měli pocit, jo, super, to nás spasí, na druhou stranu je to jako asi dost i dotacema způsobený, že? Nebo minimálně myslím si, že v Americe, že ten Elon udělal velký biznis díky tomu, že prostě jsou ty podpory těch typů jakoby dopravy a tak podobně. Čili co ty na elektromobilitě oceňuješ? Protože už dneska jako se ví a jsou i takový ty leký antikampaně, tamhle prostě v Africe jsou ty doly, tam se to vykutá. Já slyšel jsem, že na jednu elektrobaterii, a hlavně mi někdo řekl, že to je taky jako blbost, jo? Že by to chtěl chtělo, aby se k tomu někdo vyjádřil. Že prostě na 250 kg baterií se musí vytěžit 200 tun rudy a teď to prochází nějakým procesem a to. Takže má to i ty svý odpůrce, tak co bys jim řekl?
Já už slyším, no blá. Já už jsem vlastně jakoby přestal na to odpovídat, protože mě už to jakoby nebaví. Ale já to chápu, jako v České republice jsme nejhorší v Evropě, co se týče adopce elektromobilismu, ještě se Slovenskem, protože všichni, kdo tady vlastní média a ovlivňují veřejný prostor, mají prsty v nějaký ropný lobby nebo uhlový a takhle. Hele, musím kde začít, takže tvá otázka zněla, jestli bych to v čem doporučil. Ne, určitě ne, to není pro všechny samozřejmě. Ano, elektromobily jsou dražší, dojedou kratší vzdálenost než je spalovací vůz, takže bych to nedoporučil všem. Já v elektromobilu jezdím 5 let, jezdím denně, mám i spalovací auto, protože mám velkou rodinu, potřebuju velký a ty velký elektromobily ještě moc nejsou. Když si mám vybrat a mám kšeft v Ostravě na otočku, tak jedu radši elektromobilem. Je to pohodlnější, lepší jízda. Po cestě tam mám asi 25 nabíjecích stanic a po cestě zpátky další 25. Musel bych mít dement, abych nikam nedojel. Stejně po 300 kilometrech si chci udělat 20-minutovou přestávku, za kterou se mi to auto dobije na dalších 300 kilometrů. Vůbec žádný problém. Dojede to kamkoliv. V České republice je víc dobíjecích bodů než benzínek. Je asi 4800 dobíjecích bodů. Je 1 000 000 aplikací, takhle to vidíš. Každých 20 kilometrů v těch největších prdelích jsou nabíječky. V Praze jsou stovky snad. Jo? Za druhý. Za třetí. Kámo, to by bylo na celý podcast, protože o tomhle já vím hodně. Ano, vyrobit elektromobily někdy v současné době zatíží víc planetu, ta výroba, než spalovací auto, jenomže pak nastane takzvaný bod zlomu, od kterého ten elektromobil už splatí ten dluh a už je jenom ekologický a neznečisťuje dál prostředí. Teoreticky v našem prostředí, v našem energetickém mixu, kde zhruba půl na půl vyrábíme elektřinu špinavě a čistě, ale jsou země, kde se vyrábí čistě, tak je to zhruba po nějakých 40-50 tisících kilometrech. To auto se dostane do bodu, kde už je jenom ekologický a dalších 500 000 kilometrů nic neznečišťuje.
Můžu jenom to proložit. Co se započítává do té neekologie toho...
Výroba je náročná, hlavně ta baterie je náročnější. Samozřejmě.
Na to existují nějaké tabulky, kolik, jakým způsobem, já nevím, teď je jedno, jestli to dělají teda děti, no jedno to není, ale jo, to
a je taky jedno z těch nálepek. A viděl jsi někdy ropný vrt?
No.
Jako máš pocit, že to je něco jako ekologického?
Vůbec ne.
No. A teď to někde na té druhé straně země koule někdo musí vytěžit, zničit tu zem, planetu, nevím, třeba tam taky dělají.
No stejně tak jako tu rudu, okay. Ne, ze který se to...
Ano, pak to musí někam převíst, pak to někdo musí rafinovat. Pak to zase někam dovíst, třeba k nám do té Česky, pak se teda na tu benzínku. A teď na tohle všechno, víš, čím se to dělá? Elektrikou. Se spotřebovala další nafta, další benzín a elektrika. Spoustu elektrické energie přijdeš na benzínku a ta svítí, kámo, 24/7. Tam jsou mrazáky se zmrzlinama, s bagetama a s pivama. To všechno svítí, který si natankuješ do svého Kodiaku plnou nádrž, tak tím pádem tam tankuješ i z elektriku, na kterou to auto spotřebovalo po cestě, než z té země ta ropa dotekla v podobě benzínu do tvýho auta. A na to by elektromobil ujel přibližně asi 200 až 300 kilometrů. Jo, takže je to neekologický. Tečka. Když to auto skončí po spalovací, po x tisíc kilometrů, tak si představ, že po tobě zůstane do výšky 90 metrů ty barely jsou plný oleje, nafty, ropy, co ty spotřebuješ.
Za ten provoz.
Za ten provoz. 90 metrů, což je třetina Eiffelovky. Když skončí elektromobil, tak to, co se nedá zrecyklovat a je odpad, má velikost medicimbálu, tedy basketbalového balónu. Všechno ostatní, v současné době 96-7% baterie se recyklují, ale až poté, co přestanou sloužit v elektromobilu, poté se ta baterka vezme, i když je zmetek z výroby, slouží jako bateriové úložiště pro domy, fotovoltaiku a takhle. A za těch 20 let se teprve recykluje. My se můžeme dostat do toho do spirály, že budeme pořád recyklovat, že už nebude potřeba vlastně těžit ty kovy, že pořád se bavíme o této startovací pozici roku 2024. Vem si, kde jsou mobilní telefony za 5 let, počítače a tak dále, kde jsou ty technologie, fotovoltaika. To se bude recyklovat jak blázen za chvilku, když už teď dokážeme zrecyklovat z těch baterek 96-7%. O čem se tady furt bavíme. Za třetí, ty s tím elektromobilem nebo s tím nafťákem, benzínem, jezdíš převážně tam, kde bydlí lidi. Všichni říkají, ty vaše elektromobily mají komíny tam v těch uhelných elektrárnách. Ale ta uhelná elektrárna má tak sofistikovaný systém filtrací, který se do toho auta absolutně nedá dát. Za druhé, Česká republika velice známá pod vody s emisema, tady jezdí miliony aut, který neměli by mít emise schválený technickou, ale nějak se to prostě dělá šikovně, že mají. Potom to, co toto auto vypouští ven, to jsou tisíce násobky toho, kde jsou nějaké normy. Ty elektromobily jezdí ve městě, převážně, tam, kde žijí lidé, tak neotravují nic a tam se nelije žádný olej, tam se nemění brzdové destičky, tam nechodíš na garančky, protože brzdíš rekuperací. A končím, jo? Jako já bych o tom fakt jako mohl
co blázníš, to je skvělý.
Mluvit jako dlouho.
Jako skvělý, ale co já ti nedokážu být v tomhletom bohužel adekvátním partnerem, protože by mě vlastně zajímalo opravdu jakoby ty reální procenta toho, jak ta recyklace, protože jedna věc jsou ty věci, hezký věci, co se říká, ale já třeba ve finále já hrozně rád třídím. Mě to jako i baví, jako jo, uspokojuje taky. To můj fetiš. A taky jsem se potom jako zjišťoval, říkám, jako, jaká je ta, že my jako říká se, že Češi jsou skvělí v třídění odpadů, ale že nejsme jako národ skvělí jako v recyklaci, obecně. Jako jo. A když se pak dostaneš trošku do toho detailu, tak jsi z toho trošku...
OK, ale kde máš začít než u sebe? Víš co?
Ale jo,
musíš prostě tomu věřit, jasně. A dělat. Já jsem se byl podívat třeba na Lince, která recykluje hliníkové kapsle z kávy v Míšku pod Brdy. A fakt jsem to viděl na vlastní oči, že to jde. Hliník je donekonečná recyklovatelný. A jsou tam přístroje, stroje, které vypadají jak z roku 112. Jakože ani můj táta měl možná lepší soustruh, než to, tam ty mašiny se na tom dělají. Ale dokážou to. A na konci jsou plné pytle granulovaného hliníku z nějakých kapslí. A jde jenom o to, aby ty, když to vychlastáš doma, tak jsi to donesl do toho butiku zpátky, což já dělám. Do Nespresso, a tak říkám, tady máte zpátky kapsle. Hmm.
Ještě mi řekni, ještě z toho tvýho pohledu. Takže i kdyby jsme teda si vzali, protože já jsem selský rozum, nemám k tomu data, jak říkám, prostě jenom tady plácám takové věci, co mi tak jako letí hlavou a nejsem odborník. Přece jenom za 120 let, víš, toho vývoje, toho spalovacího motoru už jsme přece strašně daleko. Jako, mám kamaráda, který taky dělá na technický a říká, že dneska, když vlastně vytřeš těm opravdu těm novějším vozidlům, který mají už ty dobrý motory, pomalu výfuk, že tam jako že tam nenajdeš. Jako ty...
A kde to je?
Co, kde,
to... No, kde to je, když to tam není v tom výfuku? Jak je to v tom filtru?
Ten příměr měl...
A ten se musí pak někam...
Vyhodit určitě.
Společně s tím olejem, jak chodíš každý rok, vyměnit těch 5 litrů oleje. OK, víš co?
Jako já nevím, je podle jako čeho to porovnávat, jenom říkám, že mi přijde, že za těch 120 let už prostě ty motory jsou jako super úsporný.
Dostali jsme se někam asi na nějaký pík, jako to asi jo. Jako já to nikomu nevnucuji vůbec. Nekupujte se elektromobil, protože nám zakážou parkování v Praze, já to nechci prostě. Jo. Já chci, aby nás bylo málo.
A když nás bude hodně, bude ta síť stačit? Jako říkal, jako, že 22, no a tak kdyby to mělo každý druhý auto těch dobíjecích stanic. Že kdyby to šlo tak, jak...
Hele, já to nechci zatěžovat tvůj skvělý podcast těmhle kecama. Samozřejmě, že to stačí. Tak všichni, co na tom sídlišti? Říkám, a proč bys nabíjel každý den, ty vole, na tom sídlišti? Na tom sídlišti má frajer auto. Víš, kolik je průměrný roční nájezd denní českého řidiče? Nebudu tě stresovat, 30 km denně. Když máš auto, který v pohodě elektromobil ujede 300, 350, 400 km, to znamená, že jednou za 10 dní potřebuješ nabít, jo? I když jsi ze sídliště. Určitě jednou za 10 dní jedeš někam nakoupit nebo něco a strávíš tam určitě půl hodinu. I kdyby 3/4, tak to prostě nabiješ, ty vole. Nejseš dement. Nepotřebuješ na sídlišti milion sloupů, jak všichni prostě. A ano, naše síť to vydrží. A já třeba mám fotovoltaiku a když je prostě hezky, mě to dokáže nabít auto na 200 km denně a z toho mi ještě jede barák. Chápeš to?
Je to skvělý, já jsem mám
200 km denně mi to nabije z toho sluníčka, proč to tady nemáme víc? Já tomu vůbec nerozumím. OK.
Já jsem hrozně rád, já miluji, když host přijde a má emoce v podcastu a tady na tom...
Ty vůbec nevíš, co se tady ve mně děje.
No já vím, že se ale tak já pak nechápu, proč. Proč lidi jako ty, který prostě to mají jakoby najetý, tuhleto, proč jsou tak jako vystrašený z toho, že ti někdo řekne, že s tebou nesouhlasí?
Ne,
to se 100%
stane. Ne, mě to nebaví, protože to jsou furt ty samý keci. Vždyť to nedojede do Chorvatska, vždyť to není kde nabíjet a to. A mě už mě to prostě nebaví. To jsou takový bullshity.
Dobře, tak nemůžeme být na ty lidi zlí, protože já do doby, já tyhle ty informace, jasně, viděl jsem to někde v nějaký rychlovce, tam jsem si poslech, nevím, Filipa Turka, tamhle zase nějaká informace, tady. A já jsem prostě jako Kuba a já jsem rád, že zvládám svoji práci a nemám bohužel čas teďka tady prostě, ani mi to nezajímá tolik, prostě 3 týdny analyzovat pravdu mezi elektromobilitou a toto. Ale pro mě je skvělý, když si poslechnu tamhle odpůrce, tomu dám půl hodiny a poslechnu si tady půl hodiny obhájce a přijde mi to naprosto skvělý.
Mně třeba to vadí, že se zakážou ty spalovací motory. Protože si myslím, že to je zbytečný. Kdo se sveze v tom elektroautě, tak z 80-90% už se nechce vracet. To tak krásně jede, je tam ticho, prostě chová se tak motokára, protože dole je těžká baterka, jak to má nízký těžiště. Má to super jízdní vlastnosti. Šlápneš na plyn, prostě zarazí tě to do sedačky a tak dále, a tak dále. Ať se nezakážou ty spalovací auta, ať se lidi kupují, oni se stejně jako přestanou kupovat. Jestli si nějaká evropská automobilka myslí, co to tady všechno zaspali, tyhle, že si myslí, že budou to vyrábět dál, že to je slepá věc, že to budou prodávat někde do třetích zemí. S tím, jak se teď slevňují panely fotovoltaické, co mají ve třetích zemích nejvíc? Sluníčko. Takže ti na nějaký spalovací auta tady z Evropy úplně z vysoka s kašlou. Takže já si myslím, že děkujeme spoustě evropských automobilek a bylo nám tady s vámi krásně, ale polovina z vás tu nebude.
Ty jsi ale zároveň zmiňoval, že máš ambice dělat ten YouTube, tak mě teda přijde, že jsi trošku nezmar. I přesto, že máš teda volný čas, tak děláš sociální sítě a chceš dokonce dělat i YouTube. A my to tady známe z toho zákulisí, to jsou jako hodně času. Všechny úplně jsem říkal, ježišmarja, on tam ten Roman dává ty titulky. Máš na to nějakého člověka nebo self-made man? Co si třeba myslíš teďka o tom Tomáši Klusovi, který se taky vydal prostě prezentovat víc ty svoje názory takhle na ty sociální sítě, kde ty jsi hodně aktivní, hodně tam jako vlastně působíš, ale je na tebe vidět, že už jako lidem nechceš vysvětlovat elektromobilitu. Něco takového, co udělal vlastně Tomáš Klus, si dokážeš představit?
Mám ve spoustě věcí uložený peníze. Jako peníze.
I krypto?
I krypto, no. Nebo jenom Bitcoin, krypto ne, jako ostatní shitcoiny ne. Ale NVIDIA, to je zajímavý, mám taky akcie a co z nich jako vychováme? Když tam byli v něčem jedineční, tak budou opět jenom průměrní. Opět z nich děláme jenom zaměstnance do firem, do korporátů, do žádné dovednosti. Už od mateřské školky z kluků děláme holky, z holek kluky. Nemůžeš prostě, kluci se od malička poměřují pindoury.
Tak kolega Pit říkal, se optal jako, tak co teda dělá, protože vypadá stále tak mladě. A on říká, ráno nic, osprchuju se, dám tam nějaký, on má nějaký sérum, který prodává, jak o něm mluví, a nějaký denní krém, dám tam to svoje sérum a valím to z bytu. No a jako, cože vypadáte tak dobře, a on říká.
A vlastně ani o tom teď nemůžu mluvit, protože se mi chce brečet, protože to je strašný.
No, tak jsem si to mohl skoro ušetřit, tohle téma.
Ne, je to...
Hele, Romane, co ten Langmeier? Lidi se toho logicky jako boje, ale myslím si, že tak pásová výroba, že jo? To byl taky obrovský technologický skok, že jenom, co když se to jako dělali, vyráběli celý na pásech, jo?
Všechno, internet, prostě...
A byly věci, co byly hrozně drahý, veď, a díky tomu se ty věci extrémně zlevnily, protože ta efektivita, ten výtlak byl rychlejší.
A jdeme v klidu. Ano, v klidu, Jardo, prosím tě, nekopej ho. Ježíš, ať ho kopne.
No ne, i ta definice, buď hodnej. Buď hodnej znamená, že nemám dělat nic. Asi, prostě, nebejt. Jako kdyby.
Asi. Jdi do svého pokoje a vrať se, až budeš normální.